habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa tiraahda bisha januari ee sanadka cusub ee 2019-kana waa kuu waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban 16:19 mitaban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddanana waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta hoobiyeyaal lala beegsaday xerada xalane ee muqdisho.
Maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. Ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo ka mid a degmada Wadajuug, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane.
waxaa kale oo aan idin haynaa barnaamijka galka baarista.
waana ku dadaalay 2 sano ee aan joogi karaan wax dhulah aan wasaarad bixin oo maxaatu ku dooday arrimahan xataa aad sheegaysid ee airfoorka dhexdiisa ah, ama ha ahaada dhinaca airfoorka iyo dhinaca kale, buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska fibrowtika ay ka soo gelayeen, oo anagao markaas flood galka la baxo hadda ku horay loo siiyey.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhineed sanadka cusub, xalay saqdi dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca sahanka ah, isagoo gaaray meel aan abid hore loo gaarin. dayaxa gacmeedkaasi uu fulinaya cilmi baaris dhinaca fisikiska oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sareeto waxa uu geeyey shay baar dhinaca fisikiska ah, isagoo 3 shalay ahaydna gaaray hawada sare meel aan hore loo gaarin oo loo yaqaano ultimately.
hakadka shaqada dowladda Maraykanka ayaa galay maalintii 11-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha kasoo jeeda xisbiga Dimuqraadiga. arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga laga dhisayo xadka Maraykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay. madaxweyne Trump ayaa u baahan lacagta derbiga lagu dhisayo oo gaadhaysa $5 bilyan. arrintaasi way ka biyadiidan yihiin mudanayaasha Dimuqraadiga.
waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimada dalka Suudaan ee Khartuum kadib markii booliisku gaaska dadka kaga ilmaysiiyey oo ku kala eriyey dibadbaxyaal doonayay inay socod ay ku horumaraan madaxtooyada si ay ugu baaqaan isbeddel dowladeed. dibadbaxyaasha ayaa waxa ay dhigayaan mudaaharaadyo 7-kii 2 oo ay ugu soo horjeedaan qiimo kororka rootiga. dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxaasi, iyadoo dibadbaxa qasdigiisu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sanaa ee Cumar Xasan Albashiir.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacantay magaalada Tokyo dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ula kac ah u jiirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa waddada loo yaqaano Takeshita hareeraheeda, iyagoo oo u dabaaldegayay xurashada sanadka cusub. ciidamada booliiska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay tahay 22 jir, waxaana la sheegay in uu rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub ee 2019.
war naga soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa sheegay in hoobiyaal lala beegsaday galabta xerada xalane oo ay degan yihiin ciidamada Amazon oo sidoo kalena ay ku yaalaan xafiisyada qaramada midoobay. ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. faahfaahinta weerarka ayaa Xuseen Barre Aadan oo haatan istuudiyaha ugu weliyo waxa uu ka wareystay wariyaheenna Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
maanta duhurkii waxaa nagaasiya ay ku soo dhaceen meel aan ka fogeyn garoonka Muqdisho, gaar ahaan qaybta xalane. ilaa iyo 4 masaac ayaa la sheegay inay ku soo dhaceen qaybo kamida degmada Wadajuub, gaar ahaan meelo ku dhow albaabka ama xarunta weyn ee xalane. Madaafyadaasi mid kamida waxaa la sabiyey inuu ku dhacay xarunta qaramada midoobay ay ku leedahay gudaha xalane, waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah. Oo
ma jirtaa cid sheegatay weerarkan?
Madaafyada iyo weeraradan inta badan lala beegsado dowladda iyo xarumahan aminsoomi qaramada midoobay inta badan mas-uuliyadooda sheegta kooxda Al-Shabaab. Madaafyadanna waxay hay-adaha amniga qaarkood oo aan la hadlay ii sheegeen inay ahaayeen hoobiyaal meelo fogfog laga soo tuuray oo lala beegsaday xarunta xaalane, halkaas oo halka ugu weyn madowga Afrika AMISOM xaruntu waa sidoo kalena howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo hay-adaha saaxiibada beesha caalamka oo ugu badan safaaradaha reer galbeedku ay xarun ku leeyihiin. Madaafyada loola jeeda ama halkaas ujeedkeedu ahaa si faahfaahsan qaramada midoobay xuquuq badan maysan kaga dhaxin khasaaraha dhaawac ee soo gaara shaqaalahooda, sidoo kalena wax faahfaahin maysan ka dhaxin masacan iyo sida waxyeeladiisu ahayd iyo qaabka usoo dhacay. Aad ayay u koobneed xogta la xariirta helidda, laakiin ilo kala duwan oo siyawade la hadashay oo ku sugan gudaha xarunta qaramada midoobay waxaa xaqiijinayaan in masac uu kusoo dhacay mid ka mid madaafyada xarunta gudaha, dhaawacaasna uu saabay. Waxaana jira sawir gudaha laga soo qaaday oo muujinaya burbur mid ka mid a xafiisyada soo gaaray dhaawac halkaas uu ka dhashay. Xusen,
dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir arrintan ma ka hadleen?
Hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya wax faahfaahina maysan ka dhixin madaafyadan. Maanta duhurkii laga maqlay qaybo kamid a Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajuub, sidoo kale maamulka gobolka Banaadirna tafaasiil muusan ka dhixin. Maalmihii dambe waxaa adkayd hadlidda hay-adaha amniga markay timaado in xogta laga helo wararka amniga la xiriira, waxaana inta badan wasaaradda amniga ee faafinta ay tahay in xogtan ay bixiyaan. Marka la hadasho saraakiisha dowladda iyo maamulka gobolku ay kuu sheegayaan in arrimahaas labada wasaaradood midkood ay tafaasiil ka dhixinayso, labada wasaaradood oo aan la xiriireen xog badan lagama helin oo la xiriirta bal sida ay wax u dhaceen iyo warkan la xiriira khasaaraha. Sidoo kalena madowga Afrika iyo qaramada midoobay midkeedna xubteen wax tafaasiila weli maysan ka dhixin.
Kaasina wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan.
nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Puntland ayaa maanta la dhaariyey iyadoo ay weli taagan tahay cabashada kasoo yeedhaysa dumarka ee ah inaan la siin saamigoodii. warbixintan waxaa garowey kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Puntland ayaa ka dhacday maanta xarunta baarlamaanka, halkaasoo ay ku dhaariyeen maxkamadda sare. Isla saaka xildhibaanada cusub ayaa u doortay ninkii ugu da-da weynaa oo noqday Xuseen Yaasiin Xaaji Diiriye gudoomiyaha kumeelgaarka ee baarlamaanka inta laga soo dooranayo gudoonka baarlamaanka ay yeelanayaan. Tan iyo xalay markii lasoo bandhigay liiska xildhibaanada oo ay ka dhex muuqato oo keliya hal ruux oo haweena, ayaa aada laysu weydiinayay sababaha keena in haweenka ay ku yaraadaan iyadoo haween badan ay gudbisteen codsiyo ay ku doonayaan. Seenab Ismaaciil Maxamed waxa ay ka mid tahay haween badan oo doonaya inay ka mid noqdaan baarlamaanka, iyadoo in badan ka shaqeynaysay ururada bulshada rayidka Puntland.
Nidaamka aan u maray markaan raadinayay xildhibaanka waxay ahayd nidaamkii ugu saxsanaa. Waxaan abaaray beesha aan kasoo jeedo, waxaan tegay degmada aan kasoo jeedo, degmada Xingalool, runtii oo si aad iyo aad u qiimo badan ay ugu soo dhaweeyeen shacabku, maadaama aqoon badan iyo shaqo badan aan soo wada qabanay. Waxaan la kulmay odayadii mid mid iyo guud ahaan qaybtood wixii aan helay. Waxaan la kulmay haweenkii, dhalinyaradii, shirar gaargaara. Waxaan jeclaystay inaan helo qof ila tartama si aan bulshada uga soo dhex baxno dad tartamay. Arintaasi ma aysan dhicin. Waxaan u tagnay aniga iyo markii suldaankii baan u tagnay aniga iyo 25 guurti ah, iyada oo weliba wax cadna aan la ii sheegin, iska meermeer iyo ay jirtay mataqaanaa iska dabamarto. Halkaas ayaan aniguna gabdhihii lagu reebay, taasna waxaa sheegaysa inay doorashadan xildhibaanadu ay tahay mid aad iyo aad u kharibnayd. Beelo dhan ayaa simadooda usoo saxeexeen oo guurtidoodii wata oo jooga ayaa waxoodii la marin habaabiyey.
Seenab ayaa ka xumaatay in haweenka aysan helin tiradii ay xaq u lahaayeen.
Iyadoo aanu madaxweynihii hadda jooga oo waqtigiisu dhamaaday ay haweenku u tageen xilli hore oo lix bilood ka soo wareegtay aanu weydiinay, bal wuxuun haweenku si ay meesha u soo galaan awalaba ku jirtay axdigii baan u geynay oo 1998 Puntland markii la aasaasay oo shan gabdhood ahaa waxaan u geynay Garoowe 2 oo ay ku qoreyd 300% oo ah haweenka in la siiyo maadaama dowladda federaalka ahayd, maadaama Puntland ay tahay dowladda federaalka, in xeerkaas qaybtiisa kaloo dhan la apply gareeyay ama la isticmaalay in la isticmaalo. Waan u geynay wareegtu soo saaray wareegtidaas ayaanu haweenku ka duulayeen wareegtadaas ma noqon, isagoo waliba sheegay guddiga khilaafaadka inuu dumar noogu dari doono. Wixii waxba kama soo naasacadaan, waxa weeye waa siyaasad iyo dumarkii maadaama la ogaaday inay yihiin dad wadaniyad iyo u ordaya mataqaanaa inay sidaan ku fikiriyo baahiyo ka turjubaan inaanay buuxin karayn, inay musuqmaasuq qaataan ama waxaan raggu ay isku afgaranayaan aanay geli karayn.
Dad badan oo la hadlay VOA ayaa dhaliilay in haweenka laga tago.
Bismillah irrahmaan irrahim, magaca waxaa la yidhahdaa Qasac Albato. Arintaas qof kasta oo bini aadan wuu dareemi karaa. Dumarku kaalin aad u xoog badan ayay ku leeyihiin bulshada. Waa hooyooyin, waa walaal, waana dhaleen, waa mataqaanaa dhinac walba. Dalkan markuu burburayna dadkii u taagay oo mataqaanaa dhisay bulshada hoos iyo korba kasoo dhisay weeye. Marka anigu aad iyo aad baan waxaan u aaminsanahay arintaas inay aad ugu yartahay xuquuqda ay leeyihiin diinta ayaa sheegaysa. Marka dumarka waxaan aaminsanahay inay arintaa ka dhidhiyaan xuquuqdoodana ay raadsadaan.
Waa Deeq Maxamuud Salaad, ku magac dheer Deeq Sale u yaale, ku sugan Garoowe. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa VOA-da. Markaan ka hadlo qodobka laga hadlayo oo ah qodobka dumarka xildhibaanada, si aad u aragtaa, waxaan u arkaa meesha waxa ka dhacay waxaan loo baahnayn aan qurux badnayn. Hal xubin, 66 xubnood oo hal xubina dumar laga siiyey, halkaa waxa ka dhacay waxaan qurux badnayn. Xubnihii dumarka ee la gudbiyey waxay ugu maqaalaa xubno badan oo dumar in la gudbiyey, nasiib wanaag lama siin, mana qaadan xubnihii.
Codkaasi waxaa u dambeeyey warbixinta magaalada Garoowe naga soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Bircheeb.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Todobaadkan waxaan ku eegaynaa muranada dhinaca dhulka ee Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Harun Maaruf.
Xasaasan ee xilligan ka jira Soomaaliya guud ahaan waxaa ka mid ah muradnada dhulka. Ku dhawaad 30 sano oo dalku aanu lahayn dawlad awood leh iyo la'aanta hay'adaha ilaalinta sharciga waxay horseeday in la dhisto ama la boobo dhulkii dawladda iyo weliba hantida maguurtada ah ee ay lahaayeen muwaadiniinta. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa kaca ku fiyay maxkamadaha dalka, iyadoo dowladaha kala duwan ay isaga dambeeyey xukunka ay isku dayayeen inay soo nooleeyaan hanaankii garsoorka si dadka loogu kala garqaado. Hase yeeshee hay-adaha garsoorka laftooda ayaa awoodi waayey inay kiisas badan u xalliyaan si kama dambaysa ama inay ilaaliyaan dhulkii dowladda, iyadoo dadka ugu badan ee geysan iyo xadgudubyada ama boobka dhulka ay yihiin shaqsiyaad iyo shirkado gaar ah labadaba. Tusaale ahaan, kiisaska ay qaadaan maxkamadaha Muqdisho xilligan 77% waxaa la sheegayaa inay yihiin dacwooyinka la xiriira muranada dhulka, sida Galka Baarista ay u sheegeen garsoorayaal iyo qareenada sharciga. Ciidamada cirka ee Soomaaliya waxay isku dayayaan inay dib u soo noolaadaan. Sannadihii ugu dambeeyey waxaa socday dadaallo dib loogu soo aruurinayo ciidankaasi. Hase yeeshee, dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ciidanka haysta waxaa ka mid ah in dhulkii ay lahaayeen la boobay, iyadoo qaybna ay qaateen shirkado iyo hay-ado ajaanib ah, qaybna la siiyey shirkado Soomaaliyeed oo gaar loo leeyahay. Shirkadaha qaarkood waa kuwa ugu qanisan waddanka, waxaana ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta, kuwaasi oo malaayiin doolar oo faa'iido ah sameeya sannad walba, iyadoo dhinaca kale laga yaabay in ciidanka cirku ay mushaharkooda bishii 3 ah ku helaan. Sareeye Guuta Maxamuud Sheekh Cali Maxamed waa taliyaha ciidanka cirka Soomaaliya. Muddo 10 bilood laga joogo ayaan markii ugu horreysay kala xiriiray si aan wax uga ogaado dhulka uu dadaalka ugu jiray in loo soo celiyo ciidanka cirka, waxaana uu xilligaasi ii muujiyey rajo ah in ugu dambeyn dhulkii uu lahaa ciidanka cirku laga soo celin doono shirkadaha gaarka ah. Mar labaad ayaan bishii hore la xiriiray Jeneraal Maxamuud Sheekh Cali Maxamed. وحانا آن ويديي إن رجدي سي أي إن كالي وحانا ويشيغي إن رجدي أي سيحو ماتي لولكينا آنو كجرين كعان تعيدنكا
لولكا عيدنكا كمبغن ولولكي أوش عيدنكا عركا لها قرونكا آذن عبدالله لنا عواقوي بري أغيا اللي أما ماشي دياردها فريسان جرين ماشي هنقرادة فيا اللين ماشي أي وشدي محوها كبكا أي كتا اللي وده يعتركا ماشي أي كتا اللي وشدي أكسيجنكا ماشي دياردها اللي قدروا باركنكا هيد بي أي بي ده كتا اللي مدى حدا كدوا في جيرتو لولكي أودا لولكي شقادة الوقع من جرونا واي لولكي لها كايست
ماركا يا هايستا أو دقن
وحاد دقن شركادو أدنبي يا صومالي iyo UNK laakiin UNK waan ognahay waan ka wada hadalnay waanu shaqaan waa waxna waa wada shaqeynaa UNK laakiin shirkado private ah oo Soomaali iyo ajnabi isku jira degan
way UNK aan ku horeynay UNK maxay idan dhahan dhul intee leeg bay iyagu idin ka fadhiyaan
ayagu waxay fadhiyaan meeshii diyaaradaha la dhigi jiray waaga hore meeshaas containers ku yaalaan raashinka u yaala bedelkeedina waxay noo dhiseen meesh hadda shirarka lagu qabto diyaaradaha la dhigto waa ida ka soo horjeeda ayaga noo dhisay
laakiin meeshaas laftigeeda idinka lahaa sooma
anaga lahayn dhulka sanad anaga lahayn
marka waxba idin may soo faa'iideen dhulkiini un bay idin siiyeen
hadalka naga bay noo dhigay dad wax kale ma haysan boqto wax kale haysano wayo kama kicin karno oo ayagu hadda waa nimankan ciidamada sabalay garaya ciidamadan amison dhulka lana airport ka ma heli karin marka waxaanu door bidnay waan ku niri meeshaan u baahanahay intaad meesha degantay halkaan noo dhisa waxaan doonayaa inaan ugu laa lacag $2 million ay noogu dhiseen
imisa shirkadood baad degan oo ajaaniba imisa shirkadooda Soomaaliya
wallahi horta waa isku dhex jiraan shirkadaha ajaanibta Soomaali waayo ajaaniba imaanaya nin Soomaali ah wuxuu noqonayaa anaa la buuleeyay laakiin uu salaheyna waa ogna marka shirkaduhuna waxay u qaybsamaan dhowr qaybo hadda dhow warqado A4 lagu siiyay warqad A4 lagu siiyay oo dhulki strategicada ahaa oo badda iyo u dhaxeeyay garoonka u dhaxeeyay oo badda xigo buurka ahaa oo amaanka airport-ka iyo garoonka ba laga ilaalin jiray kuwa kale oo meelishii gudaha ayo laga shaqeyn jiray la siiyay kuwana waa iska degeen oo ayaga iska degay shirkadaha qaarna warqadaha lagu siiyay lagu yiri temporary maalintaad u baahantahay waa ka guureysaan oo ay civil aviation-ka hore u bixiyaan ama wuxuu dhanba inta badan 190 wasaaradda gaadiidka dad ka tirsanaa bixiyay waqtiyo badan waqtiyo kala duwanaana la bixiyay waa nafto ciidan xiradii wasaaradda gaadiidka bixiso shaqana kuma laha war dhul ciidan ama dhul dawladeed ama dhul hay'adeedna warqad A4 lagu bixiyo hadii laga qaadayo dekreto madaxweyne looga qaadaa markaas dawladdu wixii kale ku qabsataa marka waxaan aaminsanahay inay kulligood wax sharci darro tahay marka dhulka wuxuu kala qaybsamaa dhul la leeyahay dadku intay hadda iska degaraadaan markii loo baahdo laga kiciyo laakiin ay ku aqoonsan yihiin ay shardi tahay laakiin haddaan lagu aqoonsanayn oo leebaba ku aqoonsaniba oo qofkii siyaana aqoonsanahay dhibaatada taas weeye dhul hadda loo baahan yahay iyo dhul hadda loo baahan yahay oo in laga tacala rabo la ogolaynba marka dhibaatada waxay weeye war hantidaan inay hanti ummaddu leedahay tahay xoogga dalka Soomaaliya ciidanka ay ku leeyahay ummaddu leedahay in la ogaado waayo hantida ummadda ka dhaxaysa qof shakhsiyad gaar uma isticmaali karo
gartay
mana waa gartay ma dhigi karo waa leysiyana ma dhigi karo marka dhibaatada halkaas ay ka jirto
wax anfaca sida qaramada midoobay waxa tiri meel bay noo dhiseen oo lacag ka bixiyeen kuwani meel ma idin dhiseen kira ma idinka siiyaan dhulka wax anfaca ma ku qabtaan
maya hadday baa dadka duubso qofka ku ogolayn buusan ku aaminsanayn maxaad samaynaysaa
marka dawladdu maxay idin tiri
wallahi hadda dawladdu hadda aniga dawladdu baan kamid oo shaqaalay madaxda dadka dawladda mas'uuliyiinteeda baan kamid ahay laakiin adigu lama diidana oo laakiin waxaan isleeyahay shaqooyin kale aad mashquul loogu yahay marka weli lama siinin muxuu ahaa muhiimadda ay lahayd lama siinin
sarreeya guuta maxamuud shaqaali maxamed waxa uu galka baarista u sheegay in dhulkii qayb ka mid ah oo dhinaca badda ah la siiyay dad wata waraaqo aan sharci ahayn sida uu hadalka u dhigay jeneraal maxamuud waxa uu diiday inuu sheego shirkadaha la siiyay magacooda hase yeeshee galka baarista waxa uu ogaaday in mid ka mid a warqadaha ay ku taallo in la siiyey shirkado gaar ah oo soomaali ah shirkadahaasi oo kale ah shirkadda hormood iyo shirkadda kale ee lagu magacaabo dalka ee ka shaqeysa adeega xarkaha telefoonada badda hoosteeda mara ama fiber optic ogolaanshaha shirkadahaasi dhulka lagu siiyey waxaa bixisay dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud gaar ahaan ra-iisul wasaarihii u dambeeyey cumar cabdirashiid sharmaarke isagoo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaan weydiiyey go-aankaasi sida uu ku qaatay
qofka sideedo waxa rabaa su-aasha kuhor inaan hal hadal ku darsado. Qofka markii anaga aan imaanay waxaan imaanay waqti anaga dadkii igu horreeyey golol dowladda ahi la bixiyey oo sideedaba ay bilaabatay wasaaradda qaarkood inay dhahaan dhulka waa ka maaran. Arrintaas waan istaajiyey qola wasiirada afna ugu sheegay waraaq amar ahna waan ka soo saaray oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda iyo warbaahinada caalima caalamka oo dhan. Aan dhahayo dhul soomaaliyeed dowlad lahayd dowladdii iskaleed iyo hay-addii iskaleed unbaa yeelanaysa si marnaba aan uga suroobayso in ay qolo loo xalaalay xabayaa. waana ku dadaalay labadii sano ee aan joogay inaan wax dhula aan wasaarad bixin oo ahaato dhul dowladeed. arrimahan hadda aad sheegaysid ee airportka dhexdiisa ah ama ha ahaado dhinaca airportka iyo dhinaca kale buurta korkeeda meel waxaa jirta kabaliska xabrowtiga ay kasoo gelayeen oo anaga markaas qolo dalka la dhaho hadda ku hor horey loo siiyey ayaa hormoonna kabal kaleeta keentay oo ciwaarkaas. marka waxaan siinay puut oo kumeel gaar ah oo ay ka maamulayaan kabaliskaas maanta wadanka siinaya fiber optica internetka ay hadda ku haystaan. arrintaasna arrinku gargaara ahayd dhul ciidan leeyahay marna ciidanka unbaa leh si loo bixin karaa oo loo barnaamijgelin karaana ma jirto. shirkadahanna si kumeel gaar ay ku degan yihiin haddii maanta ciidankii baahi ay ka gasho inay dhulkii u baahdaan oo isticmaalaanna awalba la-aantood iyo wargelin la-aantooda laguma sameynin. haddana waxay ila tahay dowladda hadda joogtaa laga rabaa inay dib usoo celiso oo ciidankii u soo celiso gacanta.
waa gartay wax dhaqaale amay dowladda siiyeen si dhulkaa loo siiyo
anagu sideedaba haarun waxaan ka fiirinaynay nacsiga ee shacabku leedahay oo ogsoon tahay internetku dadku qaalibu ku ahaa ka horow inta aan fiber optica dalka la keenin satellite ayaa lagu keeni jiray taasu dhibaata ahayd qiimadooda lagu bixi jiray. fiber optica in dalka loo keeno annaga waxay noo dabcan shirkadahan hadda hormuud oo kaleeto lacag baa laga qaadi jiray sanadla ah oo dowladda siin jirtay inta aan laga soo saarin sharciga communicationka. hadda waxay la tahay sharciga communicationka ee la gudbiyey ayaa qeexaya wax laga qaaday shirkadaha.
laakiin xilligaa imisaad ka qaadeen idinku dowladdiinnii markii aad dhulkan siiseen?
maya sharci waxaa jirtay lagu heshiiyey wasiiradda maaliyadda actually shaqadooda ay ahayd ee la fadhiisteen waxyaabaha in canshuur laga qaado kaabayaasha yacni shirkadaha waaweyn iyo sectoriska waaweyn sida telecommunicationka oo kaleeto xawaaladaha muxuu ahaa hoteelada energy kuwa korontada marka waa lala fadhiisanayey adigu ma jirin markaas law specify gareynaya sida communication lawgii oo markaas baarlamaanka intii aan joogo muddo nagu qaadatay waqti inaan la horgeeyey oo la gudbiyo oo akhriskiisi u batay ilaa sharciga laga sameynay waa in laga qaadaa lacag markaas labada dhinacba ay ku heshiiyeen laakiin waa jirtay lacag laga qaaday hormuud iyo shirkadaha kaleeto markaas meesha ka jira.
intay leegtahay maad xusataa lacagtaas?
wallaahi hadda ma xasuusta laakiin qolay wasaaradda maaliyadda waa yaalla recordska inta laga qaadi jiray.
waaye su-aasha ii xigta imisa safaaradood baad dhul u ansixisay garoonka ama dhinaca afisyon ama dhinaca kale?
waa sax anagu dee imka wuxuu ahaa maanta hadda waxa fududeeyey in la dhaho safiirkii maraykanka waa soo wareegay in la dhaho waxaa soo wareegay muxuu ahaa eud safaaradahan hadda yimid oo dhan annagaa runtii yani u gogol xaalnay inay yimaadaan si kumeel gaar ah intii annaga kenya intay noogu yimaadaan aan kenya iskala tacaamuli lahayn waxaan siinay dhowo safaaradda iyo maraykanka eud oo markaas shan ila tahay safaaradood ay ku hoos jireen safaaradda chiniiska adigu safaaradahaasaan siinay inay meesha soo degaan si kumeel gaar ah inta laga gaarayo inay samaystaan ama dayactirtaan safaaradihii ay ku lahaayeen magaalada gudaheeda.
marka dhulka hadda safaaraduhu ay degan yihiin garoonka dhexdeeda waa dhul kumeel gaara ee ma aha dhul ay hadda kadib ay sheegan doonaan dowladahaasi inay iyagu leeyihiin?
ma aha, waa dhul kumeel gaar ah oo loogu talagalay inta hadda xaaladda amnigu laga xasilinayo dalka inay sii deganaan, laakiin dhul ma aha marnaba dhul maaragtay. sideedana sharci waa jira haru airportka airportyada adduunka caalamiga oo dhan fenska diyaaradda markay deganayso fenska la rabo sideedaba inay airportka u yeesho waxaa jirta sharci qeexaya tallaabo inta tallaabo ama inta matir laga rabo fenska inay u jiraan runweyga diyaaradda ay ku degayso. marka way ogyihiin iyagoo dhan inay si kumeel gaar ah ugu jiraan annagana saasaan ku siinay si kumeel gaara intay ka dayactiranayaan safaaradahooda xaalada amniga kasoo dhamaadayso.
dhinaca kalena mas-uul ka tirsan shirkadda hormuud oo la hadlay galka baarista waxa uu sheegay in dhulkaasi ay si sharci ah uga codsadeen dowladda soomaaliya si sharci ahna ay ku heleen. waxa uu sheegay mas-uulkaasi in dhulkaasi ay ka soo dejinayaan xarkaha marabadda hoosteeda ee keena internetka laguna magacaabo fiber optic. Waxaa masuulku intaas uu ku daray in goobtaas ay tahay barta ugu haboon farsamo ahaan iyo amni ahaan labadaba. Waxaanu intaas ku daray inaysan wax lacag ku bixinin helitaanka dhulkaasi. Isla dawladdi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxay muddo kooban markii ay jirtay la wareegtay dhulka u dhaxeeya Afisyoni iyo iskuulka 22 Oktoobar. Halkaasi oo ay deganaayeen dad rayid ah oo qaarkood ay siisay dawladdii hore Maxamed Siyaad Barre, qaarkoodna ay u sharciyeysay dawladdii madaxweyne Cabdul Qaasim Salaad Xasan ee lagu soo dhisay magaalada Carte ee dalka Jabuuti. Dadweynaha goobtaasi deganaan jiray waxaa lagu qiyaasay ilaa 1000 qoys. Dawladdu waxay dhulkaasi la wareegtay bishii Oktoobar ee sanadkii 2013, waxaana loola wareegay si dan guud ah, iyadoo la sheegay in dhismayaal looga dhisayo booliiska iyo weliba in qayb laga siinayo guddigii doorashooyinka qaranka. Qayb ka mid ah dhulkaasi waxaa xilligan laga dhisayaa saldhig ay yeeshaan ciidamada booliiska ee degmada Waaberi. Hase yeeshee, galka baaristu waxa uu ogaaday in qaybta ugu ballaaran ee dhulkaasi loo idmay ganacsato gaar ah inay isticmaalaan, waxaana laga dhisay goob lagu magacaabo dekedda qalalan oo ganacsatadu ay dhigtaan konteynarada agabka sida ee laga soo bixiyo dekedda magaalada Muqdisho. Waxaa kaloo isla goobtaasi laga dhisay guryo badan oo ay degan yihiin saraakiil sare oo ka tirsan dowladihii iyo maamulkii soo maray gobolka Banaadir. Waxaa iyaguna guryo looga jeexay halkaasi shakhsiyaad ganacsato ah. Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dadweynihii goobtaasi looga qaaday danta guud darteed, kuna faraxsanaa inuu dhulkaasi u baneeyo danta guud darteed.
Wax badanaan wada hadalnay, meelo badanaan isla marnay, meeshiina waxaana looga qaaday in meeshan dowladdu dan guud u qaadatay.
Waa gartay
laga bilaabo ayraboorkii lagu keeno meeshii annagu aan degarayna bibaa dad loo siiyey iyadii dhammeed. Dekedda qallalan wax la yidhaahaa laga bixiyey, wixii kale dadaa la siiyey, magdhowlna lagama siin, guryihiina la yidhi 50,000 laydinka siinaa, fillooyinkiina wax magdhowa wixii fillalahayna magdhowiina loo ballan qaadayna waana loo diidi. Marka meeshaa siyaasa u dhacday waana wax macruufaba. Haddeer qof aan mas-uul sare ahayn gobolku inuu meesha dego oo aan madax sare ahaynba inuu meesha soo dego loogaba ogolaba. Gadaalna waxaa la siiyey dad kalaa la siiyey oo madax dowladeeda qayb ka mid rag hormuud la shaqaysta oo ganacsiga tijaarta hooseereyda hormuuda rag aha gatay. Qaarna shaqsiyaada guryo ka dhistay waa lagu tixay guryo wada qaali ah oo dadka ay degeena laga dhistay, dadkiina saasaa looga kiciyey. Dhulkaas marka barnaamijkiisu sidaasu ahaay, xeerka 10-aad ee dhulalka faqradda 5-aadaa sheegayda qofka meesha haddii dowladdu ay danti guud u dhaaftay dan guud ay ka noqotay in qofkii awal laga qaaday loo celiyo. Laakiin maadaama uu dhul qaaliya oo ayraboorkii ku jeeda oo meel abni haddeer maadaama moogtay magaalada Boorabaleem ka jiro, abni ahaan ay u arkayaan dadkaas xoog gala kala qaadaya dadkii kale loolama ogolaa inay meesha galaan.
Waa gartay marka adigu hadda weli dacwo miyaad wadaa mise waad dhulkaagaad isaga samirtay?
Aniga middaydii waxaa loo isticmaalay danguud, inkastoo booskii ugu dambeeyey qaybtiis haddeerba nin booliisii dhisanayo.
Ma nin booliisaa dhisanaya mise dowladaa dhisanaysa?
Maya qaybna booliiskaa qaatay meel ku dhegan oo booskaygii qaybtiis qayb yar ay ka galaysana nin booliisaha dhisanayo oo madax jannaraan inuu yaa u malaynayo.
Miyaad ka hadashaa arrintaas?
Waa sida laakiin dacwadiiba wax yaa ku dacwo dowlad meeshaan Soomaaliya dowladda dacwadeeda mas-uuliyiinta garsoorka inta badan ma qaadi karaan.
Sabab
maya ma la dacweyn karo. Waxa waaye meeshii moogtahay garsoor lagu soo magacaabay si tasuura ma jiro. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo madaxa soo magacowday. Haddii ninkan war keenana asaga dhan meesha laga eryaa, marka wax uu gar qaadi karaaba ma jiro.
meelo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhul ay lahayd dowladda oo ay ahayd inay ka faa'iidaystaan dadweynaha guud, balse xilligan ay si khaas ah u isticmaalaan ganacsato iyo shakhsiyaad gaar ah, kuwaas oo ay ka dhisteen xarumo ganacsi sida dukaamo iyo kaalimo shidaal. meelahaasina waxaa ka mid ah 4 jirdiino oo ahaan jirtay meel dadweynaha ka dhaxaysay, waxaana mas-uuliyiinta gobolka ee galka baaristu la xiriiray ay sharaxaad u waayeen sida dhulka dadweyne loo siiyey dad gaar ah, iyo su'aalo kale oo u baahnaa in laga bixiyo jawaabo waafi ah.
barnaamijkii galka baarista waxaa aanu ku eegaynay toddobaadkan muranada dhinaca dhulka ee soomaaliya waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusnaa in qaybo kale oo ka mid ah muranada dhulka aad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee idaacaddeenna VOA.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa lantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagelinaa. Qodobada ku soo maqanaad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii amuraha Mareykanka ee weliba doodii gaabneed iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Soddon iyo saddex daqiiqo markii ay ka dhinay sanadka cusub xalay saqdii dhexe ayaa dayax gacmeedka New Horizons ee hay-adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA waxa uu sameeyey taariikh dhinaca sahanka ah isagu gaaray meel aan abid hore loo garin. Dayax gacmeedkaas uu fulinayay cilmi baaris dhinaca fisikiska ah oo ay wado jaamacadda The Johns Hopkins University ayaa hawada sare waxa uu geeyey sheebaa dhinaca fisikiska ah isagoo talaadii shalay ahaydna gaaray hawada sare meel aan hore loo garin. Dayax gacmeedkaasi ayaa hawada sare loo diray sanadkii 2006.
Hakadka shaqada dowladda Mareykanka ayaa galay maalintii 12-aad iyadoo loo dabaaldegayo dhalashada sanadka cusub ee 2019-ka, waxaana weli taagan ismariwaaga u dhexeeya madaxweynaha iyo sharci dejiyayaasha dimuqraadiga ah. Arrinta ugu weyn ee labada dhinac isku hayaan ayaa ah lacagta lagu dhisayo derbiga la dabacsan yahay in laga dhiso xadka Mareykanka iyo Mexico, kaasi oo madaxweynuhu si adag u taageersan yahay.
Waxaa sii kordhaysa xiisadda ka taagan caasimadda Suudaan ee Khartoum. Dibadbaxayaasha ah ayaa waxay dhigayaan mudaaharaadyo toddobaadkii labaad oo ay uga soo horjeedaan qiimaha kororka ruujiga. Dhowr qof ayaa lagu dilay dibadbaxyadaasi oo qasdigoodu uu yahay in lagu soo afjaro xukunka 29-ka sano ee Cumar Xasan Al Bashiir.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhaawacmay magaalada Tokyo ee dalka Japan kadib markii uu nin baabuur watay uu si ulaka ah u jirsiiyey dad tiro badan oo ku xoonsanaa wadada Takashita lagu magacaabo iyada oo dadku ay u dabaaldegayeen curashada sanadka cusub. Ciidamada booliska ee dalka Japan ayaa gacanta ku dhigay ninkii baabuurka watay oo la sheegay in da'diisu ay ahayd 22 jir. Waxaana la sheegay inuu ninkaasi rabay in uu dilo dadka isugu soo baxay farxadda iyo dabaaldega sanadka cusub.
Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada Midoobay iyo qof qandaraasla ah ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hoobiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada Midoobay ee ku dhex taalla Xalane. Ergagaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawac uu soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaareeyay wararkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadamnimada ee caalamka.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, kan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiiya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Xiriirka dalalka Mareykanka iyo Pakistan ayaa wanaagsanayn sanadkii la soo dhaafay ee 2018, sida uu ku soo warramayay wariyaha v o e da Aman Azhar. Madaxweyne Trump ayaa in badan ku celceliyey in Pakistan ayna Mareykanka kala shaqaynaynin la dagaalanka argagixisada, halka Pakistanna ay diiday mowqifka adag ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa horey u diray fariimo kulkulul oo dalkaasi uu ku tuhmayo been iyo khiyaamo marka laga hadlayo taageerada dhinaca la dirirka argagixisada. Trump waxa uu sheegay in Mareykanka uu dhaqaalihiisa meel cidla ku bixinayo. Richard Olson oo horey u ahaa ergeye gaarkii dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afghanistan iyo Pakistan ayaa sheegay in Trump uu fariimaha uga jeeday inuu Pakistan cadaadis ku saaro.
This was in some ways a fulfillment of the policy that had been laid out last August when President Trump laid out the South Asia strategy for the United States.
Waxaa looga jeeday in Pakistan cadaadis lagu saaro arrimaha xad jirka ee Afghanistan. Kadibna sanadkii 2018-kii waxaan aragnay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalmadii Pakistan ee dhinaca amniga, militariga iyo lacaga kale oo lagu siin jiray sanduuqa taageerada xulufada.
Xiriirka Mareykanka iyo Pakistan kuma koobna waxyaabaha ka socda dalka Afghanistan gudihiisa oo keliya, ee waa mid dhinacyo badan leh oo xitaa xiriirka Shiinaha iyo Pakistan uu raad ku leeyahay, sida uu sharxayo Cabdiqafaar Cabdi Wareero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia.
Mareykanka iyo Pakistan runtii xiriirkoodu waa very complicated, waxa weeye aad u qallafsan weeye, sababtoo ah dhinac wuxuu ku hayaa arintan Afghanistan iyo argagixisada, dhinac wuxuu ku hayaa xiriirka Mareykanku India la leeyahay iyo sida uu labadooda oo maaragtay cadow joogta isu ahaa uu u dheelitiri karo, iyo sidoo kale Pakistan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha iyo xiriirka ay la leedahay oo isaguna uu ilgaara ku fiirso, iyo weliba waxaan loo yaqaan nuclear proliferation ama se fidinta wadda nuclearka oo ay maarata hadda ka hor waayadii hore lagu eedeyn jiray Pakistan inay dalal kale ka gado oo meelo kale ay u dirto. Marka xiriirkoodu waa xiriir aad iyo aad toban af u leh. Marka waxaad moodaa mid in hadba Mareykanku uu u fiirinayo, marka China sidaasayn uga duwaneyn xiriiradaas uu Mareykanka iyo Pakistan markii mid walba gooni loo qaado sidiisa loo fiirinayo unbay ku xiran tahay maahane, u malaynmayo inuu kaasi wax weyn ka bedelayo sidii Mareykanku uu Pakistan ula dhaqmayay. Waxaa uga muhiimsan qodobadan kale oo runtii ka waaweyn oo nuclearka iyo argagixisa la dirirka iyo isu barbardhigga labadan heshiis oo India iyo Pakistan iyo weliba Pakistan dhexdeedu siday ula macaamilkanto Afghanistan iyo xoogaga Taliban oo labada dhinacba ku nool dhanka Pakistan iyo dhanka Afghanistanba.
Bartamihii sanadkii shalay dhammaaday ee 2018 waxaa talada dalka Pakistan ku guuleystay Imran Khan iyo xisbigiisa PTI. Haddaba isbeddelka siyaasadeed ee keenay in Imran Khan uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka waxma ka bedelaya xiriirka labada dal.
Rajo weyn bay runtii abuurtay oo markastoo isbeddel yimaado siyaasadda iyo diplomasiga ama diblomaasiyadda runtii rajadu waa korortaa. Khan markuu yimid dad badan waxay filayeen inuu dadkan establishmentiga la yiraahdo ama dadkan Pakistan salka u ahoo awoodda haysta militarka iyo dad kale oo maaragtay meesha ku naaxay inuu dadkaas maaragtay xakamayn doono oo uu macaamiltan horle Mareykanka iyo quwadaha waaweynba uu heshiiskoodii dib u fiirin doono oo ku samayn doono wax la yiraahdo reset. Mareykanku sidii oo kale la qaatay isla markiiba September waa tii ay u direen xogayaha arrimaha dibadda Pompeo meesha tegay oo runtii aada u sheegay yiri kan waa fursad aada u fiican weeye inaan maaragtay xiriirkaas inaan dib u fiirino oo aanu saxno wixii khaldan, iyo weliba heshiisyadii maaragtay dhex mariyay Afghanistan iyo Pakistan laftooda dhexdooda ee laba dal ahaan, waxaa la yiri xataa taas waxay kordhisay inay labadooda isdhaafsadaan wafuud heer sare ahoo markaas ay labadoodu hadday xiriirkoodu xagaago Afghanistan iyo Pakistan baan sheegayahay Mareykankuna ay markaa inuu u sahlanaan doonto inuu isaguna siyaasadiisi reset ama dib u dejin dib u fiirin uu ku sameeyo. Marka rajadu aad bay u fiicnayd arintaas.
Qaybtii dambe ee 2018 waxaa ergay gaar oo Mareykanka dalka Afghanistan loogu magacaabay Zalmay Khalil Zayed oo diblomaasi Mareykanka asal ahaan dalka Afghanistan kasoo jeeda, aadna u dhaleeceyn jiray siyaasadaha dalka Pakistan. Dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay in magacaabista Khalil Zayed ay micnaheedu ahayd in Mareykanku ku sii soconayo siyaasadihii adadka ee uu Pakistan kula dhaqmayay. Waa kan Muciid Yuusuf oo ka tirsan hay-adda US Institute of Peace.
Pakistan kuma farxin magacaabistiisa, hase yeeshee markii uu Islaamabaad tegay ee uu Pakistan ku qanciyey in uu meesha u joogo in uu nabad keeno isla markaana uu doonayo in uu Pakistan la shaqeeyo, taasi wax weyn bay ahayd.
Dhammaadkii sanadkan Mareykanka iyo ururka Taliban ayaa kulan toosa ku yeeshay magaalada Abu Dhabi ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta, iyadoo la isku dayayo in Afghanistan nabad laga dhaliyo. In yar kadib, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu 7,000 oo ciidankiisa Afghanistan kala soo baxayo. Haddii hadaba dadaalada Mareykanka iyo Taliban ay guulo dhalaan Afghanistanna uu Mareykanku ka soo baxo, sidee ayuu ku dambeynayaa xaalka dalalka Pakistan iyo Mareykanku? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Wareere.
waxaad moodaa arintii hore oo militariga iyo xoogweynta iyo xoogga lagu hayay in labada dhinacba Pakistan iyo Maraykankuba ay kasoo jeensanayaan oo talibaankii laleeyahay aan la heshiino oo aynu la fariisano. Arintaas weliba si gaara waxay u quseysaa Pakistan oo iyadu muddo arintaas pushgareynaysay. Sidaad ka warqabto dhulkan Kweto la yidhaahda iyo dhulkan Pashtun ku degay oo labada dhinac ahba dadka degani waa dad isku mida weeye, ama Afghanistan ha ahaado oo asalkiisu ama ha ahaado maaragtay Pakistan ha ahaado. Marka waxaad moodaa arrinta runtii inay aada isugu soo dhaweynayso haddii Maraykanka oo markastaba ka cagajiri jiray sababtoo ah muddo Maraykanka siyaasadiisu waxay ahayd argagixisada lalaban fariisan karo, lalama hadli karo, wax laguma darsan karo. Marka Maraykanku hadduu saa usoo dhaqaaqo waxaad moodaa oo arrintaas uu pushkareynayo Pakistaaniyiintu inay gacmo furan kusoo dhaweynayaan baa moodaa, sababtoo ah iyagu dad badan oo Maraykanku argagixisa iyo u arka waxay u arkaan dad maaragta lala macaamiltan karo, wax lagu darsan karo. Marka arrintaasi runtii waxaad moodaa muddada dheer inay tahay salka ay u noqon doonto dejinta iyo xasilinta Afghanistan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay xiriirka Maraykanka iyo Pakistan oo ahaa mid qallafsan sanadkii la soo dhaafay ee 2018. Waynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeera ayaana soo jeedinayay Amuuraha Maraykanka. Halkaa dhegeystayaal uu nagala socotaana waa Washington.
Haatanna Jabuuti. Madaxda Jabuuti ayaa ka hadashay rajadooda sanadka cusub. Urbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta hambalyo u diray dadweynaha reer Jabuuti isagoo madaxweynuhu ku hadlay afka Faransiiska. Wuxuu marka hore salaan gaar ah u diray ciidamada qalabka sidee Jabuuti ee sida uu tilmaamay naftooda u huray si ay uga hawlgalaan xuduudaha dalka iyo goobaha kale ka baxsan ee dalka dibadiisa, iyagoo kor u qaadaya magaca Jamhuuriyadda Jabuuti, ayuu yiri madaxweynaha Jabuuti. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu kaloo ka hadlay isbeddelada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika sameeyay sanadka hadda laga gudbay 2018. Sanadkan dhammaaday, nabadda ayaa ku xoog badatay degmadan. Waanu ku faraxsanahay arrintaasi iyadoo ay noo tahay hambalyo noo soo biirtay, waayo waa wax wanaagsan marka la ogyahay khalkhalka nabadgelyada, xasilooni la'aanta iyo dagaalada ku habsaday degmadan, in maanta degmadan ay fursad u hesho inay ku naalooto nabad wax ku oola. War wanaagsan ayuu yahay dalkayaga, dalalka degmadan iyo dadweynaha ku nool degmadan. Sidaasi awgeed rajadeeda ugu qaalisan sanadkan cusub waa inay nabadaasi ku ballaadhato kuna adkaato degmadan. Waataan ugu rajo wanaagsanahay inuu midhadhal noqdo geedi socodka nabadeed ee xaaladda iyo xiriirka caadi loogu soo celinayo ee u socda dalkeenna iyo dalka Eritrea. Wasiirka maaliyadda, dhaqaalaha iyo warshadaha ee Jabuuti Elias Muuse Dawale oo si gaara ugu waramay v o a ayaa sidan u soo dhaweeyey sanadka cusub ee 2019.
Salaan halkan uga dirayaa intii reer Jabuuti ahayd walaal saaxiib inkastaba leh, iyakana waxaan leenahay sanad wanaagsan, ku caafimaad qaba, ku insha allah rajo badan iyo guulo badan ilaahay uu nooga dhib yareeyo. Waxaan kaloon Soomaali iyo mandaqadan siday u dhan tahay inta halkaas geeska Afrika aan ku wada noolnahay, aan iyakana u rajaynayaa sanad wanaagsan, sanad khayr qaba, ku deganaasha leh, walaalaha isku keena oo mideeya mandaqadana nabadgelyada iyo amniga iyo wadajirka ilaahay uu nooga dhigo sanad aan xoojino, uu naga saarana tafraaraqa amba dhaqdhaqaaqan aad moodo baryahan dambe mandaqadeenu sida u dhan tahay ay ku jirto, intii khayr ka qabtay uu nooga xoojiyo, intii ilaahay shar iyo balaayana naga dheereeyo ayaan rajaynayaa. Xilligan inta aan u soo noqdo reer Jabuuti sidaan lahaad salaamaya, waxay rajaynayaan wax aan gebigaygu wada rajaynayn iyay tahay inaan sanadkii 2018 ku ka sarreeya ilaahay uu nooga dhigo.
Qaar ka mid ah qoliyaha mucaaradka siyaasadda ee Jabuuti ayaa iyaguna ka hadlay sanadkan cusub ee 2019 iyadoo gudoomiyaha xisbiga Raad Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX oo isna si gaar ugu waramay v o a ayaa sidan ii sheegay.
Waxaan jeclaa halkan inaan ka hambalyeeyo u rajeeyo dhammaan ummadda reer Jabuuti, dalkii iyo dibaddaba, cidday doonta ha noqoto muxaafad iyo mucaaradba, waayo waa bulshada reer Jabuuti oo dhan. Ilaahay in maad aragtay sanadka 2019 caafimaad iyo nabad iyo midnimo inuu ilaahay nagu simo insha allahu taala. Runtii sanadkani 2018 sanad dalkeena ku cuslaab u ahaa dhibaatooyin iyo waxyaabo badan ay soo gaareen oo ay kow ka tahay in gobolka oo ka dhex muuqanay loo arko inaan dhinac uga taaganahay waa waxyaabaha aan ku xasuusanayno 2018ka. Taasi waxay keentay kalsooni darro runtii dalkeena u soo jiidata. Haddii ay tahay bulshadii reer Jibuuti oo waxay indhu arkayaan bayil ku hoggaayane aragtay in Jibuuti isu joogto, taasi kalsooni darri bay keentay.
Ramadan Muuse, VOA, Jibuuti.
aan la wada socono maanta dhigistaal waxa urtay sanadka cusub ee 2019ka, waxaana dad badan ay rajaynayaan in sanadkan uu ka duwanaa doono sanadihii hore. Haddaba waxaan idin soo gudbinaynaa aragtida qaar ka mid ah dadweynaha oo cabiraya rajooyinkooda sanadka.
magacaygu waa Dacash Yuusuf Ciirtire, waxaan joogaa caasimadda Jibuuti. aan rajaynayaa gaar ahaan in aan bashbash iyo xikmad iyo barwaaqo aan ku rayno. Waxaan jecelahay dalku inuu gaadho horumar kan uu ku jiro oo si taama inta kalena noo dhammaystirato iyo si nabadqab ah Ilaahay noogu noqono.
Abu waxaan la Maxamed Cabaas Maxamuud. Sanadkan cusub waxaan rajaynayaa in Ilaahay maaragtay caafimaad taam oo siiyo himilooyinkeyga nolosha oo aan ka leeyahay Ilaahay waafajiyo guulaha aan rajaynayo. waxaa kaloo rajaynaa in waalidkay, walaalahay, aabbahay Cabaas Sheekh Maxamuud, hooyaday Tiriga Xasan Geedi, inay caafimaad adeerada eedooyinkay, in muddaan kasoo maqan Ilaahay inuu samo igu geeyo oo aan ku arko Ilaahayna guuleyga u gaarsiiyo oo aan aan rajaynaa aniga. dalka aniga aan ku noolahay oo Masar ah, waxaan rajaynaa Ilaahay inuu doorashooyinka soo socda iyo nidaamkiisa Ilaahay inuu kobciyo oo nabadna nagu siiyo oo maaragtay anagana danaha u joogno Ilaahay oo na waafajiyo. sidoo kale dalkeena oo Soomaaliyana waxaan u rajaynaa dal xooggan oo dowladnimada oo ka shaqeeyo oo dowladnimadiisa ay horumarto, institutionadiisa ay dhismaan, nidaam dowladeed oo xooggan oo ka dhismo doorashana la gaaro un maamuufuudna ka dhaco mustaqbalka.
aniga waxaa la yidhahda Maxamed Muuse, waxaan ku noolnahay Kenya oo ka shaqaysanaa ilmoona noogu bartaan alxamdulilaahi. ilaahay waxaan ka rajaynayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo awlaada iyo reeraha inuu kulli barakeeyo. dalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa horumar iyo dowladnimada oo noo xasisha dadka Soomaaliyeed oo meel walba isku cunaya. ilaahay inuu kala qaboojiyo oo qalbiyo isu keeno amni waara iyo xasilooni baanan ilaahay uga baryayaa dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed. intaas markaan ka baxo sanadkan inuu noqdo kii lagu raysto oo dhibaatada Soomaaliya haysata, kii looga baxayo Ilaahay inuu ka dhigo oo horumar oo Soomaaliya higsanayso Ilaahay inuu gaarsiiyo, intaasaan Ilaahay ka rajaynaya.
waa tahay kuwaasina waxay ahaayeen aragtiyaha qaar ka mid ah dadweynaha oo cabriya rajooyinkooda sanadka cusub. halkaan nagala socotaan weli waa Washington. iminkana waxaa dhegeystayaal ku soo dhawaataan dooda gaaban. waa kan Yaasin Ciise Wareere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno dagaalada soo noqnoqonaya ee beelaha Soomaalida, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ka dhacay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya iyo xadka dalka Soomaaliya uu la wadaago dalka Itoobiya, gaar ahaan deegaanada Kaxandhaale iyo Dacdheer, iyo weliba dagaalo kale oo iyaguna ka dhacay gobolka Hiiraan oo ay dad badani ku dhinteen. muxuu yahay doorka ay ku leeyihiin dowlad goboleedyada deegaanadaasi, gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug iyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya? mana jiraan xal lagu gaari karo in dagaalada sokeeye laga gudbo oo ay dadku daris wanaag ku wada noolaan karaan? duuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi, oo ah nin isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaagga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdulqaadir Cabdi Diini Qarbaanshe oo mar u tartamay xildhibaan dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee deegaanada Galmudug. labaduba waxay joogaan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Qaasim Cabdikariim Xaaji Cilmi.
waa mahadsan tahay saxaafadda iyo baahda v o iyo sibiso wardheere. Aad iyo aad baan usoo dhaweynayaa arintan. Runtiina horta marka hore inaan lila haweyn ilaa rajcun dad aan soomaalihi oo tiro badan oo boqol kor u dhaafay baa meesha ku dhintay oo labadaas dagaalba wax macnahana kuma jiraan. Dadku in dib u heshiisiin dhab ah ay heshiiyaan oo colaadaas la iska daayo, oo waxaan maaragtay waxba kasoo kordhayn adduuniya aakhiraba dadkaas maaratay aysan aakhiradooda ku seegin, ciddii shidaysa iyo ciddii baakab u ah iyo ciddii waxaynaysa iyo ciddii ka qayb qaadanaysana maaragtay labada janab waxaan ugu baaqayaa in nabadda laga shaqeeyo. Waana maadsanta
cabduqaadir cabdi diini qarmaashi.
bismillaahi raxmaan raxiim. inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. waxaan dhammaan u tacsiyeynayaa dadkii walaalaha oo meesha ku dhintay. caqli xumada iyo aqoon xumada isku geysay waa dad walaala, waa dad wada dhashay, waa dad ehela, waa dad isku degaana, waa dad noloshoodii isla soo qaybsaday. inta adduunku taagan yahana qaybsan doona. waxaan leeyahay intii dhibanta allah u naxariisto inta noolna waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqo iyo isdhexgal iyo wada noolaasho inay la sameeyo. arintaas sidaasaan u rajaynayaa insha allah. maamulada waxaan isleeyahay arinta wax infactiv ay ku leeyihiin oo arin hadda maamulo oo riixaysa oo dhibaatadaas ka dambaysa oo ku lug leh ma jiro. dadkaana waa dad iska reer guuraaya, waa dad xoolo dhaqata ah, waa dad degaanka wada dega oo walaalo ah, horena u wada deganaan jiray, laakiin colaadihii sokeeye ee soomaaliya ka dhacay ay xoogaa kala fogeeyeen, sidaasna ku kala guureen, ay ku noqdeen ugaar iyo ninka haantiska hadaa la kureeya ugaarsada. saasaa dhibaatada ku dhacday. haddana meesha lagu dirirayo waa meel iska degaan oo xoolo daaqsin ah iyo meel hadaa la kureeya ceelal ah. marka wax maamuladu infactio ay ku leeyihiin iyo wax gacanoho ay ku leeyihiin ma jirto.
waa degaysanaysaa qarmaashe, maxay tahay doorka ay ku yeelan karaan maamulada soomaaliya ka jira ciidamo dowladeed baa ka qaybgalaya la leeyahay, dad hubka la adeegsanaya ma noqon karo, dad reer guuraaya wax ka waaweyn baad arkaysaa marka labada dhinac waxa dagaalamaya, marka door maxay ku yeelan karaan baad isleedahay federaalka iyo dowlad goboleedyadu, ama joojinta colaadda ha noqoto ama hurinteeda?
yaasin waad mahadsan tahay. anigu meesha si fiican baan xogaal uga ahay. ogaantaysaan maqlayna dhinaca galmudug ciidankeedii xataa kuwii dowladda federaalka qaybta 12aad iyo nisa hubkoodii baa meesha lagu weeraray ka xandhaalay dagaalka ka dhacayna. maaragtay khalad buu ahaa, laakiin khaladka khalad baa lagu saxay. runtiina anigu waxaan qabaa in gardaro meeshaas loogu duulay reserve area weeye dowlad kale Itoobiya maamusha. anigu waxaan qabaa labada jifo dagaalamaysa waa dad ehelka iyo labada galba in nabad galisoor la dhigo. dagaalkaas wax macnaa male, baadiye la kala qabsadaa wax macnaa male, laakiin dadka horanhaya oo siyaasad ahaan iyo si ay dowladda federaalka u xagaldaaciyaan iyo siyaasado badan oo isdiidan baa meesha ku jira. marka waxaan qabaa in nabad lagu soo dabaalo. gobolka Hiiraan laftiisa waa kugu dhimay kaa dhimay dad walaalaho ehelho maaratay reer Mataban iyo reer Beledweyne wax macnaha hadda lagu dagaalamayo macnaha i muuqda ma jiro. anigu marka waxaan qabaa nabad baan ku baaqayaa, dadka ha laysku keeno. anigu maaratay galinsoor iyo dhabad dadka soo jeedaan ninkan ba isku dad baa nahay, labada jifo dagaalamaysaan ka kala joognaa, laakiin waxaan rabnaa in si nabada loo dhameeyo hawshaas. gogol galinsoor la dhigo, xalku wax weye in galinsoor lagu wada hadlo oo gogol la dhigo. dowladda federaalka iyo wafuudda ay direyso anigu waxbar baan joog markaan ogaa aad iyo aad bay u khaldantay. qur-aankii waxaa la yiraa alfaxmala ka halaaban albaqraaba kuma hagaago. wafuud baa la diray, isma raaci karaan. qolana cadaadii ka digtay, qolana cawda waa ka digtay, labadaba waa lasoo xabadayo lasoo uleeyey bikoos waa khalad. federaalku waxay marka hore inay dhaawaca ku daaweyso, inay baaq dirto, inayna waanwaan ka shaqayso, inay dadkii u caqli celiso, inay dadkii daawo la gaarsiiso, markaa kadib gogol fidiso. laakiin wafti qalalan oo aan war ka horeyn oan anigu aad baan meesha ula xiriiraa.
waa tahay
arinta ah nisa iyo galmudug ciidankeeda ka qayb qaatay arintaas anigu xaqiiqadeeda ma hayo. dowladda federaalkana uma samaysna inay ciidamo dagaalo beeleed iyo arrimahaas ay ka qayb qaadato. arintaasi marka arin jirta ma ahan. sida hadda la sheegayo ciidamo Itoobiyaan ka qayb qaatay oo hadda maxabiisto shal la wareejiyey oo ayaga laftigooda lasoo qalday oo qaab kale iyo si kale loogu dhigay. waxyaalahaasi marka waxyaalaha qaladka keenay bay ka mid tahay. horta Soomaaliya waxay u baahan tahay maadaama dagaalo sokeeye ay ka dhaceen oo macnaha dhibaata ay ka dhacday markii horeba dowladdii 2000 lasoo dhisay ninka leh Cabdiqaasim Salaad Xasan ayay waxay ahayd in wasaaraddan oo arrimaha dib u heshiisiinta qaabilsan oo dadkii kala guuray oo Soomaaliyeed iyo deegaanada ku kala baxay meel kastaba ha ahaatee wasaarad arrintaa ka shaqeysa oo ugu bajetka badan oo ugu dhaqaalaha badan oo lagu bixiyo dad lasoo xulay xaq waxgarad ah ay ka shaqeeyaan in horta markii horeba la sameeyay ahayd maysa dhicin. dowladdii ka dambeeyayna ma dhicin. dib u heshiisiinta ayay u taalaa dadka deegaanka ah, laakiin dowladdu awoodda ay lahayd waxay ahayd
inay dib heshiisinta ka qayb qaadato, inay dhiigga joojiso, haddana wayba joojiso. Fakarkoodii aragtidooda waa la qaatay. Doorkii dowladnimada waxaan qabaa anuu arintaas inay saxahay.
Halkaan arkaa waxa weeye meesha lagu dagaalamay horta waa reserve area, waa kilinka shanaad ee Soomaali state wey. Dowladda federaalka wax u yaalba maahan. Dowladda federaalka galmudug ba hoostimada inay galmudug iyo ciidankeeda iyo neysa iyo ciidamadii hubka ay oo hal beela gacanta u galay weye. Waxa laga hadlay halka beel baana dagaalka wada, ayagana dagaalka riday kaxan dhaala iyo dacdheer waddan kaloo Ethiopia ay ka tirsan yihiin. Dowladda federaalka hadday daacad ka noqonayso, galmudug daacad ka noqonayso, gogol ha dhigto Galisoor, labada beelood ha ku wada hadleen. Hadalku halkaas wey. Laakiin hubka niisa iyo qaybta koobilaatan hal qabiil buu faraha gacanta ugu jira. Qabiilkaasana dagaalka ku galay waa sumadii qarankeen Soomaaliyeed bayna wataan. Karooskan waxayna tallaabeen xuduudda Soomaaliya. Xalka ugu dambeeya waxa weeye labadan jifo Galisoor bay wada leeyihiin. Galisoor inay ku wada hadlaan, kaxan dhaale wax ka jira male ciddaan. Waa inay ka soo noqdaan, waa inay ka toobad keenaan, waa inay baasha galmudug dagaalka gashay oo xuduudda Soomaaliya inta tilowda xabadda halka ka ridaysa, waa inay toobad keenaan, waa inay baaq nabadeed xiyaan, waa inay gogol nabadeed isugu yimaadaan, waa in Galisoor lagu hadlaa. Xalkuna saasuu ku imaanaya.
Ugu dambeyn qaqar maasha muxuu yahay xalku?
Kaxan dhaale waa dhul Soomaaliyeed. Marka deegaanka warkii gumeysigu boqolka sano uu raadinayay ayay ka mid tahay dhulkaas waxaa iskale Ethiopia, dhulka annaga iskale weli heshiis dhacay oo Ethiopia iyo Soomaaliya warqad ay ku kala saxeen dhulkaas in dhul Ethiopia uu yahay. Ma dhicin marka wararka gumeysiga ay rabeen ha laga tanisulo waxa la walaalaha Soomaaliya. Halka wuxuu yahay Galisoor waa la wada degan jiray. Anoo ku hadlaya marka deegaanka hadda Galisoor dadka kasoo jeeda dowladda federaalka iyo cid walba waxaan ugu baaqaynaa inay gogol saxa oo nabadeed oo dhaqaale badan iyo caqli badan iyo fikir badan in halkaa la dhigo. Galisoor ha lagu wada hadlo, deegaanka ha lagu wada hadlo, ceelasha biyaha ee meelaha deegaanada ah xooluhu daaqaan ha lagu wada hadlo, dowladda kaliya lagu heshiiyo, Galisoor kaliya lagu heshiiyo oo deegaanka xoolo dhaqatada aan la heshiisiin. Xalku ma imaanayo. Marka xalku wuxuu yahay deegaankaas nabad buu u baahan yahay. Walaalaha iyo anigu dadku hal qolay yihiin, laba qolo imaba kala ahaba. Walaalaha iyo deegaankaas degan oo dhanna nabadda waa inay u hoggaansamaan. Wiil dambe waa inuu soo naga dhiman. Waa in qof kastaana guriga uu shala degana maanta u soo dega.
Aad ayaadu mahadsantay. Kuwaasi waxa ay ahaayeen Qaasin Cabdikariin Xaaji Cilmi oo aan idhi isagu ka faallooda arrimaha maamul wanaaga iyo dib u heshiisiinta, iyo Cabdiqaadir Cabdi Diini Qarmaashe oo isagu u tartamay xildhibaan qaranka Soomaaliyeed ama dowladda federaalka ee ka soo jeeda galmudug. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodii gaabna intay ino joogtay tilmaan kale wada ku kulmi doona hadii ilaahay raali karo. Islaayo nabadgelyo.
aad iyo umasan yahay Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban qad ka dhigisanaysana walaanta Soomaaliga v o a. Haatana aan ka codsado Ibrahim Xasan Danduri bal inuu qodobadii warka inala socodsiiyo.
Mahadsaned Xuseen. Qaramada Midoobay ayaa xaqiijisay in laba ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay iyo qof qandaraaslaha ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday hubiyaal oo lagu qaaday xarunta qaramada midoobay ee ku dhex taala Xalane. Ergagaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom ayaa wuxuu sheegay in 7 madfac lagu soo riday xarunta, waxaana uu sheegay in dhaawaca soo gaaray shaqaalaha uusan ahayn mid naftooda halis ku ah. Haysom ayaa cambaaray weerarkaasi, waxaana uu sheegay inuu yahay mid xadgudub ku ah sharciga bini'aadminimada ee caalamka. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi dhacay maanta.
Adeeb Masih Ibrahim Xasan Daadurina la socodsiinayay qodobadii wararka caalamka uu door korona khad ka dhigsanaysana waa v o a. Haatana aynu ku wadanasano codka fanaanka Maxamed Salibaan Tubeec. dhegeystayaal mar kale waxaanu leenahay sanad wacan oo wanaagsan. Waxaan xasuusinaynaa in idaacaddeena oo ku celis ah dib u dhegeysan doontaan 9-ka ilaa 8-ka fiidnimo ee saacadda Bariga Afrika ee Hamuganina. Intaasna baahintiin idaacadda ayaa ku eegtanay kulanta dambe. Waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is Africa News Tonight on the Voice of America.
Good evening and welcome to a special pre-recorded edition of Africa News Tonight from the English to Africa service of the Voice of America.